I det senere år er en række kolde drabssager blevet genåbnet og opklaret takket være nye teknikker inden for efterforskning. Sagen Genåbnet er en podcast, der går i dybden med at undersøge en række uopklarede sager. Hvorfor er gerningsmændene gået fri? Er det fordi, de er særligt snedige? Eller har politiet fejlet? Hvilke spor er der, og kan de nogensinde blive opklaret? Den 17. november 2012 bliver 21-årige Jonas Thompson Sekaya udsat for et tilsyneladende umotiveret overfald i Kødbyen. Han bliver stukket flere gange med en kniv og afgår ved døden. Gerningsmanden Omar Muse flygter til udlandet, men i den afrikanske region Somaliland bliver han anholdt og dømt for drabet i Kødbyen. Dommen lyder først på 20 års fængsel og udbetaling af 33 kameler til offerets familie. Efter mange hårde år i afrikanske fængsler er Omar Muse nu blevet udleveret til Danmark. Han erkender at have ført kniven, og nu er spørgsmålet: kan han kende skyldige drab, og hvilken straf skal han have i Danmark?
Velkommen til sagen Genåbnet. Mit navn er Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen.
Der er faldet dom i sagen om drabet på 21-årige Jonas Sekaya Thompson i Kødbyen i 2012.
Ja.
Hvor Omar Muse har siddet tiltalt for det drab.
Ja.
Og det helt store stridspunkt har jo været, var han skyldig i vold med døden selvfølgelig, eller var han skyldig i manddrab. Tiltalt for manddrab, han kender sig kun, skyldig i vold med døden selvfølgelig.
Ja, og hvad er retten kommet frem til?
Jamen, retten er kommet frem til, at han er kendt skyldig i manddrab. Og det, som retten lagde vægt på, det var faktisk det vigtigste vidne, ifølge retten, har været retsmedicinerens forklaring. Der er jo ikke nogen vidner, der har set det her drab. Det har vi to talt om, Jesper.
Mm.
Men fordi Omar Muse jo har erkendt sig skyldig i vold med døden, selvfølgelig har han jo erkendt, at han stak Jonas Sekaya Thompson på bakken i Kødbyen 17. november 2012.
Det var ham, der førte kniven.
Ja. Nu kan han ikke rigtig huske det længere, fordi han tager noget medicin, har han forklaret i retten. Men han erkender, at han har gjort det.
Det er også 13 år siden.
Det er 13 år siden, og vi behøver ikke opriste hele igen. Men i mellemtiden har han jo været i fængsel i Somaliland, og der har også været et stridspunkt. Han mener selv, at han har siddet i fængsel i 7 år, hvorimod retten, anklageren, mener, at han har siddet i fængsel i lige omkring 6 år. Så det er også et stridspunkt.
Hmm.
Og han er jo ikke, der er jo ikke udmålt en straf endnu, og der har jo været tale om, at det kan måske formilde strafudmåling, at han har siddet i fængsel i Somaliland, selvom Danmark jo ikke anerkender det som et juridisk område, vi anerkender som stat. Men man kan sige, det kan jeg komme tilbage til, men jeg vil egentlig gerne lige forklare om, hvad retten har lagt til grund for den her skyldskendelse.
Ja, tak.
Det er faktisk, som jeg siger, primært retsmedicinerens vurdering af 3 knivstik, og især et i hjertet på 5 cm dybde. Der har han sagt, at de er påført med det, der hedder let til moderat styrke. Og der har hans forsvarer, Michael Jule Eriksen, lagt vægt på, hvis du siger let til moderat, kan det jo lige så godt være moderat. Og det kan jo også give overfladiske skrammer. Det behøver man ikke at dø af. Hvorimod anklager jo argumenterer for, jamen, når man stikker 5 cm ind i et hjerte, fra let til moderat, altså der skal et vis pres til, det sagde retsmedicinerne også, så må man gå ud fra, at man erkender i det øjeblik, at offeret kan dø af den her handling, og det er nok til at dømme for manddrab i dansk ret, hvor vi har de her 3 grader af forsæt, som er direkte forsæt, indirekte forsæt og dolus eventualis. Altså, han mener simpelthen, at når man påfører et knivstik til med let til moderat styrke, og man stikker 5 cm ind i hjertet, så ved man godt, at vedkommende kan dø af det. Og det er simpelthen nok i dansk ret til at føre til manddrab. Og det var et evigt enigt nævningeting, og de 3 domsmænd var også enige i det. Så der er ikke rigtig så meget slinger i valsen her. Altså, Omar Muse er skyldig i drabet på Jonas Sekaya Thompson.
Hvordan reagerede han selv på at blive kendt skyldig?
Jeg har jo været i retten af dæksagen, men jeg har ikke været inde til det her retsmøde.
Nej,
men jeg har selvfølgelig læst, hvad medierne har refereret. Og det blandt andet TV2, men også DR skriver, det er, at Omar Muse, da han får den her skyldskendelse, der sidder han helt stille. Han rykker stort set ikke på sig, og han sidder faktisk med foldet arm og kigger ned i bordet. Så altså, nærmest ingen reaktion. Altså, man må også gå ud fra, at han i hvert fald regner med at skulle sidde i fængsel en del år, fordi han jo har erkendt vold med døden selvfølgelig. Så ja, han ved jo godt, at han vi kan skylde i et eller andet. Efter imens dommen bliver afsagt, så er der en kvinde, som er til stede i retten. Hun er til gengæld meget berørt. Hun sidder flere gange og gnider øjnene med noget papir. Jeg går ud fra, at det er et familiemedlem til, eller en ven til Jonas i et eller andet omfang. Hun kom i hvert fald med en reaktion. Altså hun græd, da den her dom blev afsagt. Man skal også tænke på, at det er en retssag, som har lavet vente på sig. Så de her pårørende og venner er jo gået rundt siden 2012 uforløst. Godt nok har han siddet fængslet et andet sted, men med en meget, meget overfladisk rettergang. Så de har jo manglet svar, og det svar fik de i retten, og der var simpelthen, der blev udskilt tårer. Altså, de var meget påvirket af den her skyldskendelse, hans pårørende, der var mødt op.
Ja, og det må være mærkeligt efter så mange år, at pludselig at den her sag skal ribbes op igen. Altså 13 år er lang tid, og man når jo selv at bevæge sig langt i livet, selvom man har været pårørende til i sådan en frygtelig sag, jamen så går livet jo alligevel videre på den ene eller anden måde, at og man så 13 år efter skal have ribbet op i det her igen, og lige pludselig forholde sig til noget, der skete for 13 år siden, og som måske også inde i en selv har været uafsluttet i alle de her mange år. Det må være en meget speciel fornemmelse.
Ja, og jeg kunne også godt se, at der var noget påvirkning, da overvågningsbillederne fra bakken blev vist, fordi der er jo en glad ung mand, der danser og har det sjovt, og lige pludselig så er han blevet stukket ihjel og ralter ligesom ud af døren til bakken og ud foran, hvor han så ender med at ligge og bliver senere erklæret død på hospitalet. Og det påvirkede også de tilstedeværende rigtig meget i retten, da man så den video. Anklageren Søren Harbo fortæller bagefter til blandt andet TV2, at han er meget tilfreds med, at Omar Musse nu er fundet skyldig i at have dræbt Jonas. Han siger, at vi gik efter, at han skulle finde skyldig i manddrab og ikke grov vold med døden til følge. Blandt andet, fordi han stikker offeret i hjertet med kniv. Det er drab, det er ikke grov vold, udtaler han. Og der er jo ikke blevet udmålt nogen straflængde endnu. Det sker altså den 4. december, og det vil sige, at det kan muligvis godt være, at det faktisk er sket, når den her episode udkommer, eller også udkommer den lige inden. Mm. Så I må jo lige holde øje med, at vi lægger det op på Instagram, men jeg går ud fra, at I også jer lytter og orienterer jer i medierne. Men der bliver det spændende jo, Jesper, det her med, om den dom, han har afsonet i Somaliland, kommer til at mildne antallet af år, han skal sidde i fængsel her i Danmark.
Ja, det jeg også synes er interessant, den forbindelse, som vi måske også får svar på, det er, vil det føre til en mildere dom, at han har afsonet dernede, eller vil han få den dom, han nu får i Danmark, men så kan de her år, han har afsonet dernede, så blive modregnet i straffuldbyrdelsen. Altså, ja. om man kan sige, hvis nu, lad os bare sige, at han får 10 år, og det er bare grebet et tal, det er grebet ud af den blå luft. Mm. Hvis han får 10 år i Danmark, kan man så sige, jamen så har han afsonet de 6 herhjemme, eller vil man have en straf, en tillægsstraf, som man lægger oven i den straf, han fik dernede, eller som en tredje mulighed, får han bare en helt ny straf, og ser man så helt bort fra, at han har siddet i fængsel i Somaliland. Det synes jeg er virkelig interessant. Er der nogen indikation på, hvad det kunne gå hen og blive af det?
Anklageren har lagt meget vægt på, at man skal føre det som en ny sag, fordi man ikke anerkender Somaliland. Det har vi været inde på. Mm. Men forsvaren Michael Julie Eriksen har jo selvfølgelig forsøgt, og der var også et lille forsøg på det her. Altså det der er jo lidt specielt her, det er, at efter skyldskendelsen blev læst op, så fortsatte retssagen jo. Og det, der skete, det var, at det var egentlig meningen, Omar Musse gerne ville have afgivet en forklaring. Han fortæller, at han er udsat for tortur i det her fængsel, men han vil kun afgive den bag lukkede døre, og han bad jo så retten om at lukke dørene, og det gik retten ikke med til, fordi der er offentlighed i retsplejen, og de synes ikke, at der var godt nok argument for at lukke dørene her.
Hvorfor ville han have lukket døre?
Jamen, det er fordi, han mener, det er skrænkende. Og han er så hårdt påvirket af det, at han kan simpelthen ikke, han har PTSD, han kan ikke fortælle om det. Og så synes han også, det er krænkende ydmygende for ham at få udstillet den her tortur. Så den vidneforklaring fra ham fik vi slet ikke.
Mm. Okay.
Og det der jo så, kan man sige, så havde de så en plan B, ham og hans forsvar, og det er, at han læser op fra, altså Michael Juul Eriksen, fra den retspatologiske erklæring, som konkluderer, at Musse både har haft fysiske og psykiske men efter tortur. Den rummer faktisk 26 punkter, Jesper, og fylder rigtig mange sider, og det beskriver blandt andet slag og fald efter stum vold, efter skub, brændemærker, og så beskriver den nogle detaljer, som Michael Juul Eriksen fra ønske fra sin egen klient ikke engang ønsker at læse op i det her åbne retsmøde. Men i hvert fald er han nok blevet brændt med nogle cigaretter og nogle forskellige ting.
Mm.
Men altså, det er simpelthen så svært for ham åbenbart det her, at han, selvom han måske kan få færre år i et dansk fængsel, ikke kan holde til, at det bliver fremlagt for offentligheden, hvad han har været udsat for.
Ja,
ja.
Og lad os bare være ærlig, det vil jo også indebære, at det bliver gengivet i podcast og artikler og hvad der bliver lavet af journalistik omkring sagen, så det hører jo også med til billedet.
Ja, så det kommer vi faktisk ikke til at få klarlagt nærmere ud over den her meget kortfattede fremlæggelse af den her lange erklæring.
Ja, men det står klart, at det har ikke været sjovt at sidde i fængsel i Somaliland. Vi har også været inde på det tidligere, han har jo afgivet nogle forklaringer i grundlovsforhør og så videre, hvor han har lagt vægt på, at de sad meget tæt sammen inde i nogle meget små celler og var lænket fast til gulvet.
Ja.
Og han har også talt om de her henrettelser, der fandt sted i fængslet, hvor han indimellem frygtede, at han kunne blive forvekslet med en anden indsat og blive henrettet i stedet for den person, der rent faktisk skulle henrettes.
Mm.
Så det er jo helt klart, ifølge ham selv, været et meget, meget traumatisk afsoningsforløb, han har haft i Somaliland.
Det er et fattigt land, som ikke bruger specielt mange penge på deres fængsler, og måske heller ikke har samme syn på, hvordan man skal afzone menneskerettigheder, humanitære livssyn, som vi har i Danmark, hvor vi jo på en eller anden måde respekterer alle menneskers ret til et anstændigt liv, på trods af, at man skal afzone.
Ja.
Det er ikke, kan jeg sige, de forhold, man det syg menneskesyn, man har i Somaliland.
Og lad os lige tale om det her med, at Somaliland jo ikke er en anerkendt stat, og at deres justitsvæsen og fængselsvæsen jo så dermed heller ikke er anerkendt.
Mm.
Det betyder jo, at det kan være lidt svært at forholde sig til de her oplysninger, der kommer dernede fra. Vi har tidligere talt om det meget, meget løse grundlag, dommen mod ham dernede blev afsagt på. Han blev jo dømt for drabet i Kødbyen.
Ja.
I Somaliland, baseret på, det var dig, der vidste.
Google Street View og den betjent, der anholdt ham dernede, og en udleveringsbegæring for retten i Danmark.
Ja.
Det tidligere fremgået, at Danmark har udleveret noget forskellig dokumentation, men det blev afvist nede i retten, at det har ikke været tilfældet. Så han er blevet dømt på et meget, meget tyndt grundlag.
Ja. Og jeg kan forstå, der også er et stridspunkt omkring, hvor længe han har siddet i fængsel i Somaliland.
Ja, han påstår, det er 7 år, og anklageren påstår, det er knap 6, sådan 5,5 til 6 år.
Okay, og det må jo være baseret på oplysninger dernede fra.
Ja, det må det jo, men det ved jeg faktisk ikke mere om, men ja, det må man jo gå ud fra, at anklageren på en eller anden måde har indhentet nogle oplysninger.
Ja.
Man kan så måske diskutere, hvor meget man kan stole på myndighederne i Somaliland, som jo ikke er en anerkendt stat af hverken Danmark eller FN, og som er en udbryderregion fra Somalia.
Og man kan sige, hvis man skal være sådan djævelens advokat her, eller faktisk i virkeligheden se sagen lidt fra anklagemyndighedens side, hvilken dokumentation er der egentlig for, at han har afsonet dernede? Det kunne jo være, at det var bare noget, han sagde. Jeg siger ikke, det er sådan, det forholder sig, men det kunne være, at det var en historie, han fandt på for at slippe billigere.
Men det er der jo dokumentation for der har jo været et vidne i retten, som har arbejdet for Danita og har besøgt ham flere gange i fængslet i Somaliland. Så det har vi faktisk fået dokumenteret.
Okay, ja. Men stadigvæk er det jo i hvert fald åbenbart et stridspunkt, hvor længe den her afsoning har fundet sted.
Men jeg tror, det vigtigste for de pårørende har jo været et punktum, og nu er der dømt en i sagen, som i hvert fald skal ind og sidde i fængsel, må vi antage, i rimelig mange år. drab bliver jo, ja, jeg tænker, den laveste straf for drab i Danmark er vel 10 år, og det typiske er 12 eller mere.
Mm,
så ja. På en eller anden måde, så tror jeg, for de pårørende, så lige meget, hvor længe han kommer til at sidde inde. Det er måske ikke det vigtigste for dem. Det vigtigste for dem er, at nu er der fundet en skyldig gerningsmand, som skal betale for det, han har begået.
Ja, så sagen kan blive afsluttet.
Ja.
Og vi kommer selvfølgelig til at holde øje med udfaldet af den her retssag, og vi kommer måske også til at tale om det i et senere afsnit. Det må tiden vise.
Nu har vi jo fundet både bundet sløjfe på endnu en sag her. Altså, der sker meget for tiden, ikke? Dom i Louise Borglidt-sagen, ja. Nu er dom i denne her sag. Det er ikke mange år siden, der faldt dom i Kirkerups sagskompleks.
Nej, ja, den har jo også fundet sin, sin afslutning i år, Kirkerup-komplekset, i og med, at Philip Patrick West valgte ikke at anke. Der skulle den jo være kørt her i efteråret.
Ja.
Og så var der jo Bødø-sagen tidligere på året også.
Ja.
Så det er ligesom om, at 2025 har været sådan et år, hvor gamle sager er blevet opklaret. Mm. Og det er jo positivt.
Og nu synes jeg, måske kunne vi løfte lidt af sløret for, hvilke serier vi arbejder på, Jesper. Vi har faktisk dykket lidt ned i sagen på drabet på Conny Birgitte Svendsen i Rønne i 1997 på Bornholm. Vi planlægger en serie om den sag, hvor vi har fat i nogle meget, meget vigtige kilder også tæt på både Conny, men også gerningsstedet i den sag. Så det kan I jo vente på, kommer her nok i starten af 2026. Så det er det næste, vi arbejder på.
Det er det. Måske skal vi en tur til Bornholm, hvem ved?
Det planlægger vi lidt. Ja.
Og Sanne, jeg vil også lige minde vores lyttere om det, at man kan støtte os på tier.com, 10er.com/genåbnet med to A'er. Man kan støtte os med et valgfrit beløb hver uge, som bliver trukket fra ens konto, og hvis man på et tidspunkt ikke længere har lyst til at støtte os længere, så kan man altid fremmelde sig igen. Så der var et lille ydmygt øjeblik der.
Så er der bare tilbage at sige, at jeg hedder Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen. Og du lytter til Sagen Genåbnet.